Kleniya sira. Kleniya sira ye wele kan ye min bɛ aw ladɔniya ani ka aw dɛmɛ ka Musa ka tawrata faamu ka Dawuda ka zaburu faamu ani ka Yesu ka injili faamu. Kleniya sira cɛ sira don wa jɛmukan don min dabɔra ka ɲɛnamaya banbali sɔrɔ sira jira aw la.
Aw salamu alaikum balima lamɛnnikɛlaw, an ka foli bɛ aw bɛɛ kelenkelen ni waati la. An bɛ aw fo Yesu tɔgɔ la. Hɛrɛ tigi min b'a fɛ an bɛɛ ka se ka kilennenya sira faamu ni ka sɔn ale ma kamasɔrɔ ale de ye wulantigɛ anw ye. Matigi b'a fɛ an bɛɛ ka hɛrɛ sɛbɛ sɔrɔ ni ale ye, wa an nisɔndiyalen don ka kɔsegi aw ma bi kokura walisa ka ni jɛmukan jira aw la, jɛmukan min n'a bɛ wele ko kilennenya sira. Bi ka nɛgɛjuru bɛ mɔgɔ min bolo ni tubabukan fɔko b'a fɔ a ma ko tɛkinisiyɛn, o ye Joel Guita ye.
Nin jɛmukan tɔgɔ ye ko kilennenya sira. O jɛmukan jirabaa ye Josue Kulubali ye.
An ka jɛmukan tɛmɛnen na an y'a ye ko matigi Yesu tun ye burukun duru ani jɛgɛ fila ta ka duwa ta olu ye, ani o cɛyara kosɛbɛ fɔɔ ka mɔgɔ 5,000 ladumuni. Nka sanni an k'a daminɛ, i k'a dɔn ko jinɛ ɲɛmɔgɔw, o minw tun bɛ wele ko farisiyɛnw ani yahutu tɔw, olu bɛɛ tun tugulen bɛ u ka ladalakow de nɔfɛ. U bɛnbaw tun ye lada minw sigi. Misaliya la, n'u tun kɔsegina ka bɔ jama lajɛyɔrɔ la, u tun tɛ sɔn ka dumuni kɛ fɔɔ n'u tun kora cogo dɔ la ka kɛ n'u ka lada ye. U ka ladaw tun ka ca, i n'a fɔ u ka dumunikɛ tasaw kocogo ani u ka jifilenw kocogo ani u ka jidagaw kocogo walisa u ka saniya. O bɛɛ tun bɛ kɛ cogo dɔ la ka kɛ n'u ka ladaw ye. O la, fɛɛn min sɛbɛna Matiyu ka injili la a suratan duru la, an ka o kalan. Kitabuw b'a fɔ ko farisiyɛn dɔw ni sariya karamɔgɔ dɔw bɔra Jerusalem ka taa Yesu sɛgɛrɛ. U y'a ɲininga ko mun y'a to i ka kalandenw bɛ an bɛnbaw ka ladaw tiɲɛ? U tɛ u tɛgɛw ko sɔnni u ka dumuni kɛ. Yesu y'o jaabi ko aw dun, mun y'a to aw bɛ ala ka cifɔlen tiɲɛ aw ka ladaw kosɔn? Ala ko i ka i fa n'i ba bonya. A ko fana ko min bɛ kumajugu fɔ a fa walama a ba ma, o tigi ka kan ka faga. Nka aw kɔni aw ko ni mɔgɔ dɔ y'a fɔ a fa walama a ba ye ko a tun bɛ se k'o dɛmɛ ni a ka nafolo min ye k'o jira ala ma, o tuma la wajibi tɛ ko a ka a fa dɛmɛ tun. O cogo la, aw bɛ ala ka kuma kɛ fu ye ka tugu aw yɛrɛw ka ladaw la. Filangafɔw, Ezayi ye kiraya min kɛ aw ko la o bɛnna kosɛbɛ ko ni mɔgɔw bɛ ne bonya u da la dɔrɔn k'a sɔrɔ u dusukun ka jan ne la hali, u bɛ ne bato fu. U ka kalan ye mɔgɔw ka cifɔlenw dama ye. O yɔrɔ bɛ sɔrɔ Matiyu sura 15 verse 1 fo 9 na. I y'a ye cogo min Yesu ye farisiyɛnw ni sariya karamɔgɔw ka filangafoya jira kɛnɛ kan wa? Jinɛkuntigiw b'a ɲini k'u yɛrɛ kɛ mɔgɔ tilennenw ye mɔgɔw ɲɛkɔrɔ, nka Yesu b'a dɔn fɛn min tun bɛ u dusukun na. U bolow, u senw ani u ɲɛdaw tun jɛlen don, nka u dusukun tun falen don jurumu la. Dusukun saniyalen o ka ɲi kosɛbɛ ka tɛmɛ tɛgɛ saniyalenw kan. Serijiw, olu de t'a to i dusukun bɛ saniya. N'i nɔgɔ bɛ i ka dagakɔnɔyɔrɔ la, yala n'i bɛ a kɔkana dama ko, o de bɛna to a bɛ jɛ wa? Ayi dɛrɛ. O cogo kelen na, yahutuw tun bɛ u ka lada minw bato. Jurumu minw tun bɛ u dusukun na, o tun tɛ se ka o cɛ ka bɔ ye. O de kosɔn Yesu y'a f'u ye ko filangafɔw, Ezayi ye kiraya min kɛ aw ko la o bɛnna kosɛbɛ ko ni mɔgɔw bɛ ne bonya u da la dɔrɔn k'a sɔrɔ u dusukun ka jan ne la hali, u bɛ ne bato fu. U ka kalan ye mɔgɔw ka cifɔlenw dama ye. O yɔrɔ bɛ sɔrɔ Matiyu sura 7 verse 9 na. Yesu ye jama wele k'a f'u ye ko a ye aw tulo majɔ ka nin faamu. Fɛn min bɛ don mɔgɔ da la ka taa kɔnɔ o tɛ a nɔgɔ, nka min bɛ bɔ mɔgɔ da la o de b'a nɔgɔ. Yesu ka kalandenw gɛrɛla la k'a fɔ ko i y'a dɔn ko i ka kuma digira farisiyɛnw la wa? A y'u jaabi ko sun o sun ma turu ne sankolo la fa fɛ o bɛɛ n'a bɔn ka bɔ yen. A ye u to yen. Bereminɛba fiyɛnenw don. Ni fiyɛntɔ dɔ bɛ fiyɛntɔ ka bere minɛ, u fila bɛna bin dingɛ kɔnɔ. Piyɛri ko i ka o ntalen kɔrɔ fɔ an ye. Yesu ko aw fana halisa aw ma hakili sɔrɔ wa? Aw m'a faamu ko fɛn o fɛn bɛ don mɔgɔ da la o bɛ taa a kɔnɔbara la, o kɔ a bɛ taa bana kɔ. Nka min bɛ bɔ mɔgɔ da la o bɛ bɔ a dusukun de la, o de bɛ mɔgɔ nɔgɔ. Min bɛ bɔ mɔgɔ dusukun na o ye miirilijugu ye ani mɔgɔ faga ni jatoya ni kakalaya ni sunyali ni ngalon ani tɔgɔtiɲɛni, o kow de bɛ mɔgɔ nɔgɔ. Nka ka dumuni kɛ ni tɛgɛ kobali ye o tɛ mɔgɔ nɔgɔ. O yɔrɔ bɛ sɔrɔ Matiyu sura 15 verse 10 fo 20 na. Yesu bɔra yen ka taa Galile bada la. A yɛlɛnna kulu dɔ kan k'i sigi yen. Jamakulubaw tun bɛ na n'u ka banabaatɔ sifa bɛɛ ye, mɔgɔ sen kelenw, fiɲɛtɔw, mɔgɔ fiɲɛmanw bobow ani banabatɔ caaman wɛrɛw. U ye o banabatɔw bila yesu sen kɔrɔ, a ye u kɛnɛya. Jama y'a ye mɔgɔ fiɲɛmanw bɛ kɛnɛya, sengelenw bɛ taama, fiɲɛtɔw bɛ yeli kɛ, u kabakoyara ka Israɛl ka ala tanu. O yɔrɔ bɛ sɔrɔ Matiyu sura 15 verse 29 fo 31 na. O kɔ farisiyɛn dɔw ni sadusiyɛn dɔw gɛrɛla yesu la. U tun b'a fɛ k'a kɔrɔbɔ. U y'a fɔ a ye ko a ka tamasiyɛn kabakoma dɔ kɛ u ɲɛna ka bɔ sankolo la. Yesu y'u jaabi ko tilebin tuma aw b'a fɔ ko sanji tɛna na, kamasɔrɔ sankolo bilenyalen don. Dugujɛda fɛ aw b'a fɔ ko sanfiɲɛba bɛ wuli bi, kamasɔrɔ sankolo bilenna fo ka fin. Aw bɛ sankolo ɲɛ faranfasi dɔn, nka aw tɛ se ka nin waati tamasiyɛnw kɔrɔ dɔn. Bi mɔgɔ juguw jatɔw bɛ tamasiyɛnw ɲini, nka tamasiyɛn si tɛna jira u la ni kira Jonasi ta tɛ. O la a ye u to yen ka taa. O yɔrɔ bɛ sɔrɔ Matiyu sura 16 verse 1 fo 4 na. Jonasi ye tile saba ni su saba kɛ jɛgɛba kɔnɔ cogo min na, o cogo la mɔgɔ denkɛ na tile saba ni su saba kɛ dugukolo kɔnɔ. Kiritigɛdon na Ninivekaw na wuli ka bi mɔgɔw jalaki, kamasɔrɔ Ninivekaw nimisara u ka jurumu la Jonasi ka wajoli kosɔn. Dɔ bɛ yan min ka bon ni Jonasi. O yɔrɔ bɛ sɔrɔ Matiyu sura 12 verse 40 ni 41 na. O cogo la Yesu y'a fɔ k'a kɔn o don ɲɛ ko Jonasi tora jɛgɛ kɔnɔ ka tile saba kɛ cogo min na, ko Yesu fana tuna tile saba kɛ kaburu kɔnɔ. Wa Jonasi tun bɔra cogo min na jɛgɛ kɔnɔ tile sabanan don, o cogo kelen na Yesu fana tun bɛna kunu ka bɔ suw cɛma tile sabanan don. O cogo la a jirala ko Yesu de tun ye Masiya ye tigitigi min jiginna ka bɔ sankolo la. Wa sisan ka kɛɲɛ ni an ka waati tɔni ye, an bɛna taa ɲɛ ka Injili kalan ani sariya karamɔgɔ tora u ka danabaliya la cogo min na, an bɛna u ye. An bɛna Yohana ka kitabu sura 7 kalan. Kitabuw b'a fɔ ko o kɔ Yesu tun bɛ yalayala Galile. A tun t'a fɛ ka yala Jude ka tuguni Yahutuw tun bɛ cogo ɲini ka faga. Yahutuw ka gakɔrɔsigi seli tun surunyara. Yesu balimakɛw y'a fɔ a ye ko i ka bɔ yan ka taa Jude walisa i ka kalandenw fana ka i ka kɛwale kɛtaw filɛ. Mɔgɔ si tɛ i dogo ka ko kɛ ni a b'a fɛ a ko ka dɔn. N'i bɛ nin kow kɛ i ka o kɛ kɛnɛ kan k'i yɛrɛ jira diɲɛ la. A balimaw yɛrɛ tuma d'a la. Yesu y'a f'u ye ko ne taa tuma ma se fɔlɔ. Aw fɛ tuma bɛɛ ka ɲi. Diɲɛ tɛ se ka aw kɔniya, nka a bɛ ne kɔniya ka tuguni ne bɛ a seereya kɛ ko a ka kɛwalew ka jugu. Aw yɛrɛw ka taa nin seli la. Ne tɛna taa nin seli la ka tuguni ne taa tuma ma se fɔlɔ. A y'o kow fɔ u ye a tora Galile. O yɔrɔ bɛ sɔrɔ Yohana sura 7 verse 1 fo 17 la. Musa ma sariya di aw ma wa? Nka aw si tɛ taama ka kɛ ni o sariya ye. Mun y'a to aw bɛ cogo ɲini ka ne faga? Jama y'a jaabi ko jinɛ b'i la. Jɔnni bɛ cogo ɲini ka i faga? Yesu y'o jaabi ko ne ye kɛwale kelen de kɛ aw bɛɛ kabakoyaraw la. Musa ye bolokoli sariya di aw ma, o bɛɛ n'a ta Musa ma o kɛli daminɛ, a daminɛna aw bɛnbaw fɛ. O sariya de kosɔn aw bɛ sɔn ka mɔgɔ boloko hali lafiɲɛdon na. Ni aw bɛ denkɛ boloko lafiɲɛdon na walisa Musa ka sariya kana tiɲɛ, mun y'a to aw diminen bɛ ne kɔrɔ ko ne ye cɛɛ dɔ farikolo mɛn bɛɛ kɛnɛya lafiɲɛdon na? Aw kana kiritigɛ ka kɛɲɛ ni nin fɛnw kɔkana ye cogo ye. Aw ka kiri tilennen tigɛ. Yɔrɔ bɛ sɔrɔ Yohana sura 7 verse 19 fo 24 na. O de y'a to u ye cogo ɲini k'u b'a minɛ, nka mɔgɔ si ma se k'a bolo da a kan ka tuguni a ka waati tuma se ban. O bɛɛ nata jama la mɔgɔ caaman dara a la. U ko ni Krista nana tuma min na a n'a taamasiyɛn caaman kɛ ka tɛmɛ ni cɛ kan wa? O yɔrɔ bɛ sɔrɔ Yohana sura 7 verse 30 fo 32 la. Seli laban don na, seli donba kɔni, Yesu y'i jɔ jama cɛma ka pɛrɛn ko minɔgɔ bɛ min na o ka na ne ma k'i min. Mɔgɔ min dara ne la baji ɲɛnamaw na woyo ka bɔ o dusukun na, i kɔ kitabu y'a fɔ cogo min na. O yɔrɔ bɛ sɔrɔ Yohana sura 7 verse 37 ni 38 la. Jama la mɔgɔ dɔw ye Yesu ka kumaw mɛn, u ko tiɲɛ la nii cɛ ye o kira yɛrɛ de ye. Dɔw ko Krista don. Dɔ wɛrɛw ko Krista bɛ se ka bɔ Galile wa? Kitabu m'a fɔ wa ko Krista na bɔ Dawuda bɔnsɔn na, ko a na bɔ Betlehem, Dawuda tun sigira dugu min na. O de y'a to jama kan kilala Yesu ko la. U dɔw tun b'a fɛ k'a minɛ nka mɔgɔ si ma se k'a bolo d'a kan. Gardiw kɔsegina ka taa sarakalasebaaw kuntigiw ni farisɛnw yɔrɔ. Olu ye u ɲininka ko mun y'a to aw ma nana ye? Gardiw ye u jaabi ko mɔgɔ si ma kuma i ko ni cɛ abada. Farizɛnw y'u ɲininka ko a ye aw fana lafili wa an ka fama kelen walama farizɛn kelen dara a la wa nga ni jama tɛ sariya dɔn u dangalen bɛ o yɔrɔ bɛ sɔrɔ yohana sura 7 verse 4 ni 5 ni 7 la ne balima lamɛnnikɛla an bena an ka bi ka kalan jɔya kamasɔrɔ waati min tun bolodala anw fɛ o sera a dan na an y'a ye cogo min sarakalasebaw sariya karamɔgɔ ani farizɛnw ye yesu tɔɔrɔ ani k'a kɔrɔbɔ u tun b'a fɛ k'a minɛ walisa k'a faga nga u tun tɛ se ka foyi si kɛ a la kamasɔrɔ a ka waati tun ma se ban waati min yesu tun ka kan ka sa ka kɛ saraka ye waati min bɛ kɛ sababu ye ka diɲɛ ka jurumuw yafa o waati in tun ma se fɔlɔ yahutuw ka ɲɛmɔgɔ caaman hakili tun gerelen don u tun tɛ dannaya kɛ yesu la ani u tun y'a lantigɛ ka ban mɔgɔw la minw bɛɛ tun bɛ miiri ko yesu tun ye masiya ye o cogo la an y'a ye ko jama kan tun tilala yesu ko la minw tun b'a fɔ ko ni cɛ ye mɔgɔ ɲuman ye minw b'a fɔ ko ayi a bɛ jama lafili dɔwɔrɔw tun b'a fɔ ko ni masiya nana waati min yala a bena kabako caaman wɛrɛ kɛ ka tɛmɛ ni ta kan wa u tɔɔw tun b'a fɔ ko masiya don e min b'a la k'an lamɛn bi yala i bɛ mun fɔ yesu ko la i bɛ mun de miiri yesu ko la kiraw bɛɛ ye yesu min kosɛbɛ u ka kitabu la yala i dara la ko ale de ye masiya ye wa wala i bɛ miiri ko yesu bɛ i n'a fɔ kira gansan wa i kana to mɔgɔ si ka i lafili o ko ta fan fɛ i ka layarasosigi bena kɛ cogo min na o bɛ bɔ i ka jaabili la ka kɛ ni nin ɲiningali ye yesu ye min ye tigitigi yala i b'o dɔn wa yesu bangira kun min na ani a nana diɲɛ la kun min na yala i b'o dɔn wa yesu ye kuma min fɔ a yɛrɛ ko la i ka o lamɛn ne de ye sira ye ani tiɲɛ ani ɲɛnamaya mɔgɔ si tɛna ne faa ma ni a ma tɛmɛ ne fɛ o yɔrɔ bɛ sɔrɔ yohana sura 14 verse 6 la ne bangikun ani ne nakun diɲɛ la o ye tiɲɛ seereya kɛli de ye mɔgɔ o mɔgɔ ye tiɲɛ ta ye o bɛ ne ka kuma lamɛn o yɔrɔ bɛ sɔrɔ yohana sura 18 verse 37 la amina
n'i ye nin jɛmukan lamɛn n'a jara i ye i bɛ se ka an wele ka an jija nin baara la wala ni ɲininkali dɔ bɛ i fɛ ka ɲɛsin nin jɛmukan ma i bɛ se ka o ɲininkali lase an ma an bɛna i jaabi an sɔrɔyɔrɔ filɛ nin ye 225 06 09 78 74 wala 225 05 51 49 06
i ni ce i ka lamɛnni kosɔn an b'a ɲini fɛ ko i ka jija k'a to anw fɛ don nata la ni ala sɔnna a ma an bena taa ɲɛtun njili kalanni la k'a lajɛ cogo min yesu ye fiɲɛtɔ dɔ kɛnɛya fiɲɛtɔ min worola ni fiɲɛtɔbana ye ala ka duwa i ye ani a ka i dɛmɛ walisa i ka se ka miiri kosɛbɛ yesu ka nin kuma ma min b'a fɔ ko mɔgɔ o mɔgɔ ye tiɲɛ ta ye o bɛ ne ka kuma lamɛn o yɔrɔ bɛ sɔrɔ yohana sura 18 verse 37 la josue kulibali tun bɛ nin kumabara ɲɛfɛ ka ni jɛmukan jira i la bi ka nɛgɛjuru tun bɛ mɔgɔ min bolo ni tubabukan fɔbagaw b'a fɔ a ma ko tɛknisiyɛn o tun ye joel koyita ye
an bɛ ala deli aw ye ko ala ka hɛra min ka bon ka tɛmɛ adamadenw ka miirili kan a ka kisiri di aw ma yesu tɔgɔ la.